13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, ovo je Klub 2 na talasima Radio Beograda 2. Petkom predstavljamo zanimljive muzičare iz domena rock'n'rolla. Danas ćemo iskombinovati najizgledne spojive sadržaje koje mahom ljudi vezuju za jedan mnogo veći skup ljudi koji sebe naziva horom, i oni jesu u tom smislu vrlo učeni i vrlo zanimljivi široj publici, a onim koji možda traže od hora malo više i malo bolje i malo jače i malo uporno, nije i malo tvrdoglavije i malo beskrumpuloznije, osvrću se jednom drugom horu, jednoj drugoj pojavi na domaćem rock'n'roll nebu koji postoji već 16 godina i koji u tom smislu jedna nesvakidašnja pojava u Srbiji danas. Prilično angažovan poslednjih godina, poslednjih meseci, sastav Horkestar. Srđan Cvetković je sastava Horkestar sa nama na talasima Radio Beograda 2 u okviru Kluba 2. Namerno sam rekao da sam napravio to poređenje sa jednim horom koji je onako popularan i koji ljudi vole. A baš nisam siguran da za to ima puno povoda, ne zato što oni ne znaju da pevaju, odnosno naravno oni znaju, a vi baš zato što ne znate da pevate ste posebno zanimljivi. Srđane, dobrodošlo na talase Radio Beograda 2. Daleko od toga da ne znate, ali ste u tom smislu nekako slobodoumni i otvoreni za saradnju i imate prosto jednu ideju, imate cilj, imate viziju, i to je vaša specifičnost. Komunikacija sa ljudima, jedna spontanost, otvorenost, multikulturalnost, sve ono što, mislim, krasi negde savremeni trenutak, vas čini zaista specifičnom pojavom, ne samo u Srbiji, već čini mi se i u regionu. Postojite 16 godina, zamolio bih te možda na početku da malo uvedemo naše slušalce u tu istoriju hora Horkestar, njegovo prve godine delovanja i kako se razvijao evo do danas.
Prvo, dobar dan. Većina toga da je, stoji to što ste kazali, da počnemo eto od te istorije. Horkestar je nastao, to jest tadašnji Horke Škart je nastao 2000. godine. Hor je napravila grupa Škart i čuveni Protaj Žole su pozvali ljude praktično na audiciju da bi otpevali pesmu Arsena Dedića, Svete krave. I to je bila prva pesma koju je Horke Škart pevao. I kada su ljudi došli na audiciju, audicije nije ni bilo, prosto svi koji su se pojavili su primljeni u hor bez provere sluha, bez nekog muzičkog znanja, i to je funkcionisalo. Znači, održana je ta neka akademija u Centru za kulturnu dekontaminaciju, posle toga hor je nastao da egzistira kao eksperiment, kasnije i sa svrhom, a svrha je bila jeli aktivizam i neka vrsta, kako bih kazao, premeštanja horova u javni prostor. To jest da horovi, da se napravi eksperiment u kome horovi ne bi tradicionalno bili vezani za instituciju tipa vojni hor ili crkveni hor, gradski hor, nego prosto je to samo organizovani hor koji ima svrhu da kritikuje, a ne samo da služi za ukras.
Vi ste izborom pesama koje su tada bile u opusu Horkeš Karta se vezali za radničke pesme iz post narodno-slobodilačke borbe, dakle posleratni period je bio nekako u vašem fokusu, što je negdje logično, jer ste izgledom želili da napravite tu vrstu paralele i da nekako osvežite taj elan koji je radnička klasa već početkom 2000-ih prosto gubila ulazeći u te korporativne, da ne kažem globalističke vode.
Pa da, u principu ono što je najviše obeležilo taj prvi period delovanja orkestra do 2006. do kad se jeli Škart napustio, su te radničke i revolucionarne pesme. Mi i dalje pevamo neke od tih pesama baš upravo iz tog razloga. To je, kako bih kazao, snaga tih pesama i dalje stoji. Na neki način od recimo 90-ih pa na ovamo dešava se neko negiranje svih tih vrednosti, ali prosto te pesme su preživele, pevaju se i dalje, ne samo kod nas u Srbiji. U celom regionu postoje horovi koji dalje pevaju te pesme, jer te pesme prosto eto, propagiraju neke vrednosti koje su na neki način potisnute ili zaboravljene, ili možda sad prepakovane u neki drugi paket. Ono što je nekada bilo, izvinjavam se, bratstvo i jedinstvo, sada možemo nazvati tolerancijom i prihvatanjem.
Jasno, ali način na koji vi interpretirate te pesme, to prosto dobija drugu dimenziju i u tome je razlika između vas i nekog drugog hora. Jer te pesme koje smo slušali u izvođenju nekih horova, što kažu, ozbiljnijih institucija i kuća, nekada, kada je bilo vreme za to, prosto su u vašem izvođenju dobile tu težinu i neku direktnost koju i crtu koju nismo prepoznali u nekom originalnom, da kažem, slušanju.
Pa da, zato opet to je posljedica toga, direktna posljedica toga tog načina na koji se orkestar obraća javnosti, za razliku od institucionalnih horova koji nastupaju na sceni za neku priredbu ili nešto slično. Mi izlazimo na ulice i pevamo to što imamo da kažemo, u direktnom svom kontaktu sa publikom. I eto, recimo, ako neko najavi svečanu akademiju i otpeva tu pesmu, to je čuo samo onaj koji je bio na svečanoj akademiji. Dok, na primjer, kad orkestar peva na ulici ili na pijaci, svako ko prođe čuje. Prosto ukači tu energiju i to je ta glavna razlika.
Vaš prvi veći istup u izdavačkom smislu desio se na kompilaciji Jutro će promeniti sve u izdanju PGP-a početkom 2000-ih. Tad ste onako objavili vrlo pesmu provokativnog naziva. U stvari tu se nema nikakve psovke, samo je jasna provokacija Jedem ti malter. I to sad kad se ponovi onako brzinski i izgovori, ljudima svašta padne na pamet i onda imaju problem sa tim da to čuju na radiju, ali mislim to je jasno je onako provokacije. To je pesma koja čini mi se definisala to šta će orkestar raditi u budućnosti i na koji način će se poigravati značenjima, obraćanjima i komunikacijom. U svetlu omasovljenja komunikacije na razne načine i pristupačnosti svega i svačega, vi ste tom pesmom stvarno onako vrlo to sve podveli pod tu jednu rečenicu iza koje stoji svašta nešto.
Pa da, to tumačenja su sada mnogobrojna i beskonačno od tog direktnog i prvog prividnog na osnovu zvučnosti do nekih dubljih koji se tiču razgrađivanja i raspadanja, to je znači jedan ti malter, neka ti se sruši kuća, to ide na kraju pesme, tako da... Da, to je definitivno moglo bi se nazvati himnom orkestra, jedna od najpoznatijih stvari koje orkestar izvodi i definitivno jeste obeležila taj neki novi pravac. To je eto recimo prvi znak odvajanja od tih revolucionarnih pesama, recimo.
Tu ste onako i upirali prstom u sve te izreke koje su ovde odomaćene, da komši crkne krava, srušit će ti, sa nekim tradicionalnim rečenicama iz basni, bajki, i to nešto što je već odomaćeno i globalno, ali i ovde lokalno, pa je poruka onda još dublja i jasnija nakon izlaska iz jednog perioda koje su bile, kako su bile 90. Ulazak u 2000. je značio neko upozorenje da se to više ne ponovi, pa ste i u tom smislu bili prilično aktivni. Na što se fokusirate ili na što ste se fokusirali nakon formiranja orkestra kao nastavka horkeškarta? Dakle, šta su vam bile tada odrednice?
Odrednice posle toga, je li to sad ono, kako bih vam približio,
očuvanje ono mira,
to je bio test za orkestar. Osnivači su otišli, horkeškart više sada ne postoji i nastavlja da postoji orkestar. I to je uglavnom i prvi princip organizacije orkestra, to je samoorganizacija. Još jedna je li od tekovina onog nekog prošlog perioda, ostavljeni smo bili sami sebi da prosto organizujemo hor na način koji mislimo da treba i uputimo ga u smeru koji smatramo, to jest članovi hora smatraju ispravnim. Ja se izvinjam, samo prvo.
Ništa, ja tu mislim...
Zablokirao sam na trenutak.
Zablokirao, okej. Dakle, nakon tog perioda vi ste nastavili tim putem koji smatrate da je ispravan.
Da. Naravno, ono što je bio tada fokus i prioritet je ukazivanje na različite probleme u društvu putem pesme. To je ono što je i dalje naš fokus.
Meni se činilo da ste u tom primarnom, u tom prvom segmentu, odnosno formiranja orkestra, da vam je prioritet u stvari bila ta ideja očuvanja mira u sebi i u okolini i nekih dobrosusedskih odnosa. Mislim da vam je to, bar se meni tako činilo, kao neka vrlo jasna ideja i vrlo jasan stav, kao neka vrsta otklona od onoga kroz šta je narod na ovim prostorima prošao. Šta je publika uglavnom imala da kaže s tim u vezi? I na kakve ste sve komentare nailazili? Nisu baš svi bili blagonakloni prema onom što vi radite?
Nisu svi bili blagonakloni. Dobro, ja sada nisam toliko dugo u koru, ali na osnovu onoga što sam video, što se pričalo, bilo i ekcesa. Nije bilo prijatnih situacija, na primjer, kada se izađe na trg i peva da se podrži neka akcija, pojave se ljudi koji se tome protive i prosto dobacuju, pa čak i kreću fizički napad. Prosto nije bilo, bilo je situacije koje su bile neprijatne. U skorašnje vreme takvih situacija nema.
Ne razumem šta je ok, ako je tekst i pesma provokacija, ali prosto to je hor, zašto neko tako vas doživljava kao nekog ko je kao govornika, ne neko ko je prosto izvođač, da je lupom akademski hor u pitanju i peva tu pesmu.
Zato što na neki način i jesmo govornici. Upravo opet vraćam se na onu priču, to je sada direktno obraćanje publici. Mi izražavamo stav koji nije samo naš, nego stav određenog dela populacije. I kao i sa svakim drugim angažovanjem i sa svakom drugom pipavom temom, postoji druga frakcija koja reaguje na način na koji reaguje, koji često bude...
E sad bi neko je pitao zašto se toga dotičete i zašto ulazite u klinč sa tim, a ne kao kao horovi uobičajeni koji imaju svoj repertoar i zalaze puno u sfere koje ih ne dodiruju.
Kritike radi, mi kao građani ove zemlje volimo našu zemlju i svoju ljubav iskazujemo kroz kritiku. Treba doći do preispitivanja stvari koje se dešavaju, naročito koje su se dešavale. Treba to obraditi, pomiriti se, nastaviti dalje, izgraditi neke nove odnose. Treba preispitati odnos pojedinca prema društvu, prema drugim pojedincima i preurediti taj neki socijalni prostor. Većina toga što radimo se odnosi baš na to. Preurediti socijalni prostor ili preurediti javni prostor. radimo i na jednom i na drugom nivou.
Orkestar ima filozofiju, rekao sam vam da će današnji gost i današnja tema biti izuzetno zanimljiva, ukoliko ste obratili pažnju duše na najavu na sajtu RTS-a. U toj istoj najavi sam našim slušalcima predočio tu mogućnost da ste otvoreni i da prihvatate sve koji žele da pevaju bez obzira kakva iskustva sa pevanjem imaju ili ih nemaju. I to je onako mač sa dve oštrice, ali interesantno je to pouzdano. Znam da su ljudi, pojedini ljudi prosto propevali u orkestru, da nisu ni znali da su sposobni za to, a drugi su utehu, pod navodnicima, ili svoj neki lični revolt zbog neuspeha kroz zvanične tokove na muzičkoj akademiji u orkestru našli ono što im zaista treba i ono što i prostor na kom mogu da deluju van onih stega koje obrazovanje ovde prosto u tom smislu ima.
Upravo, to je, kao što sam malo čas kazao, bila jedna od prvih stvari. Mm-hmm. Audicije nije bilo
to
od početka.
To može biti mač sa dve oštrice. Kako kanališete manipulišete nečim talentom ili ne?
Prosto vežbac. Naprimjer, ja sam jedan od tih koji nisu pevali, nisu imali prilike da, ne znam, istraže muziku kroz neke zvanične kanale ili, ne znam, muzička škola ili osnovna škola, hor u osnovnoj školi ili kasnije, ne znam, na fakultetu, zbog, eto, baš nedostatka nekih muzičkih sposobnosti, i prosto takvim ljudima se ne pruža prilika da se negde oprobaju. Ako si ti došao na audiciju i ne prođeš audiciju, pa ćao, zdravo, doviđenja, ali ako si došao u orkestar, ti možeš da pevaš i prosto vežbanjem postaneš bolji. Ja sad, ne znam, nisam sjajan pevač, ali sam mnogo bolji no kad sam prvi put došao u orkestar i zahvalan sam na toj prilici. Naravno, uvek ostane onih koji ne napreduju puno ili napreduju sasvim malo, ali eto, imamo stvari koje, eto, pevaju se unisono, malo su jednostavnije pesme, pa tu onda oni dođu do izražaja ili dođu do izražaja na neki drugi način, pošto orkestar generalno jeste jedan, kako bih kazao, kreativni poligon. Možda će neko uhvatiti kameru pa snimati ili fotografisati orkestar, svirati gitaru, napraviti animaciju ili nešto slično.
Da, ne oslanjate se samo na te vokalne resurse. Orkestar na talasima Radio Beograda 2 u klubu 2. Danas slušamo obradu pesme Plastika, pa ćemo nešto kasnije i o obradama koje su sastavni deo vašeg repertoara.
Plastika, 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 pl
Orkestar sa nama na talasima Radio Beograda 2 u okviru emisije Klub 2. Srđan Cvetković, predstavnik orkestra, ovom prilikom u razgovoru za naš program. Obrada pesme Plastika oslanja se na još jednu obradu koja je aktuelna, tiče se benda koji dolazi iz Pule, a to su, pomozi mi, molim te, sad vidiš, sad sam ja zablokirao. Sad si ti zablokirao.
Kud idioti.
Kud idioti, okej. Okay. I to ćemo čuti nešto kasnije, ali taj omaž i odnos koji imate prema estetici Novog talasa jeste bliska izrazu orkestra, odnosno možda tom, kako bih rekao, tom poletu ili elanu iz kog crpite energiju, teme i provokaciju. Kako ste se obrali uopšte u tome? Je li to došlo nekako prirodno, kao što tako izgleda, ili ste prosto želeli da se u jednom trenutku odvojite od tog posleratnog nasleđa i tih i takvih marševa, kako bih rekao, koji su bili prepoznatljivi za izraz orkestra?
Jeste direktna posledica tog odvajanja od onoga što je dotad radio Horkeškart, izvinjam se, ali sasvim logična posledica. Prosto kada pogledate i realno istoriju, posle tih revolucionarnih i radničkih pesama su došle neke
punk,
malo
mislim,
tvrđe, da, rock i punk i Novi talas u našem slučaju. I orkestar se malo više koncentriše na to baš u tom trenutku od 2007. pa nadalje, i ono što jeste jedan veliki segment repertoara orkestra jesu te obrade, rock i punk obrade, Novi talas i tome slične pesme koje nose taj neki naboj i tu neku kritiku društva. Da pomenemo,
ovi pesmi u konkretno u ovoj obradi, znači to je sad kompletna postavka benda, vi funkcionišete ne samo kao hor, to si pomenuo i u prethodnom segmentu razgovora, već prosto onaj ko se ne pronađe u tom vokalnom izrazu previše nalazi načina da svoj talent kanališe kroz instrument ili kroz video ili kroz dizajn i slično, pa onda dobijemo kompletan paket na neki način, tako da, orkestar u stvari postaje prepoznatljiv i vizuelno. U obradi pesme Plastika se baš stiče utisak, imate tu bendovsku snagu i prosto tu čujemo i violinu i gitaru i bubanj. Koliko često nastupate baš u takvoj postavci?
U takvoj postavci najređe.
Najređe, jel?
Puno ljudi prolazi i prošle kroz orkestar.
Uspijete da zadržite neku formaciju za koju možete reći da je stalna, a da nije samo vezana za hor?
Pa, recimo da. Znači, u poslednjih tri godine, ono na koga uvek možemo da računamo, to su gitare i neka vrsta perkusije.
Pa a šta to znači možemo da računamo? U zavisnosti pa od dnevnih poslova, nekog obaveza?
U zavisnosti od obaveza, tu su i redovne probe i onda uleti ideja ili neki nastup i idemo sada u 2 popodne 50 km van Beograda da pevamo tu i tu. Jeste teško okupiti ljude za tako nešto, ali u nekoj manjoj formaciji da. I to je opet jedna prednost, zato što možemo da funkcionišemo i sa jednom gitarom, možemo da napravimo svirku i sa jednom gitarom, a možemo da napravimo svirku i sa celim orkestrom, da ubacimo i bubanj i violinu i udaraljke, ne znam šta još od instrumenta, klavijature.
Srđane, kada nastupate van nekih urbanih, da ne kažem, gradskih sredina, kako vas doživljavaju žitelji i publika?
Pa kao zanimljivost, ja sam gledao neke stare snimke, starih orkestara i orkeškar su nastupali po romskim naseljima, mi smo nastupali po pijacama, prosto to bude kao nešto, eto, za njih je to zanimljivost, neki isprate, neki se čak i priključe koji znaju te pesme. Konkretno mislim na te revolucionarne i na obrade, pošto naše autorski su malčice manje poznate. Da, kao zanimljivost, kao nastup na ulici, ljudi stanu, odslušaju i uključe se. Neki stanu da popričaju posle toga. Jel
prepoznaju stav i odnos koji imate prema izgovorenoj, odnosno otpevanoj reči?
Da, naravno. Bilo je dosta zanimljivih razgovora i pohvala posle nastupa. Prosto neko priđe i kaže, pa niko to ne radi, vi se baš odnosite prema muzici na drugačiji način, i eto, prosto dođe do neke komunikacije posle toga, za koju, ja se nadam, koja inspiriše dalje ljude da razmišljaju na drugi način.
Dobro, vi nemate tako, kako bih rekao, niste toliko masovljeni i niste opšte prihvaćeni, ali ljudi počinju ili su vas uvek vezivali za određene, ne znam, političke ili ne znam kakve, društvene situacije koje se dešavaju u našoj zemlji onako vrlo dinamično od 2000. pa na ovamo. Zanima politika?
Zanima nas politika, sada to je eto, jedno od pitanja koje se s vremena na vreme javi unutar orkestra, da li treba posvećivati tome dodatnu pažnju, da li se treba izjašnjavati ili samo treba reagovati na neke stvari. Politika nas da zanima, ali ne sada u nekom, kako bih kazao, možda će se i pogrešno izraziti, u ideološkom smislu, ali opet sa druge strane mora da postoji neka osnovna
ideologija. A šta vas zanima?
Zanima nas da odreagujemo na određene pojave. O svemu, o većini stvari koje se dešavaju oko nas se vodi diskusija i onda odlučujemo da li ćemo odreagovati i na koji način odreagovati. To se dešava, eto, na probama, kada ne pevamo, mi razgovaramo, pričamo, eto, desilo se to i to, ljudi protestuju zbog ovoga, šta mi mislimo o tome? Svako iznese svoje stavove i na osnovu toga formiramo nešto sa čim će orkestar izaći, jeli, u javnost, ili pak povučemo to, to jest ne izlazimo na tu temu.
Evo kako orkestar zvuči uživo, jedan live snimak iz kulturnog centra Rex, a pesma nosi naziv Rmbaj Bembaj. Orkestar na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2.
Dva minuta je do pola dva, talasi Radio Beograda 2, klub 2, Srđan Cvetković sa nama i sastava orkestra. Čuli smo još jedan tu kako bih rekao, radnički motivisanu i inspirisanu pesmu iz opusa sastava orkestra sa jednog od vaših nastupa. Koliko vas je, kako pravite aranžmane, da li raspisujete, ne znam, partiture, se bavite tim, kako bih rekao, profesionalnim delom, odgovorno, ili je prosto to nešto što izađe iz vas kao neki, neka trenutna inspiracija?
Ima nas između 10 i 160. Broj fluktuira i članovi dolaze i odlaze. Ima tu neke stalne ekipe, nekih, recimo, pa 20-ak ljudi koji su tu, recimo,
pa s obzirom da je to 3, tako 4. ciklično, teško je održati neki nivo, čini mi se, kvaliteta iz nastupa u nastup. Ljudi dolaze dok se naviknu, dok im pronađete mesto, to je onako poprilično, opet kažem, rizičan.
I svaki put kada dolaze novi, onda se neke pesme uče iz početka, prolaze opet, to ovim starijima bude dosadno. I onda tako sve u krug. Onda ti stari malo ređe počnu da dolaze, pa se onda napravi nešto novo, oni se vrate ili...
Jel taj proces rada kao u ostalim horovima, dakle, ne znam, ako je potrebno to note, da se to raspevavamo i to sve, ili je više onako učenički, kako bih rekao?
Postoji neka stara nototeka na osnovu koje se stiče utisak da je to bilo malo ozbiljnije ranije. A sada je malo više spontano. Da, prave se note, prave se ulazi i vežba se po glasovima, vežbenim, postoji bendovske probe, to prosto odvija se zasebno od ovih, pa onda dođemo zajedno na probu. Ali kada dođe do nekih novih stvari, to uglavnom bude spontano. Neko donese neki tekst ili kaže čuo sam ovo i ovo, hajde da probamo, ili eto odlučimo kao ova pesma je dobra, hajde sada da je obradimo, šta, kako bismo mogli da promenimo taj aranžman, da ostavimo naš pečat i da je prilagodimo horskom pevanju. Tako da ja bih generalno kazao da je to malo spontanije sad nego što je bilo ranije. Pritom imali smo i akcija, meni jedna posebno draga akcija koja je bila za festival Bina, ako se ne varam, 2015. godine, gde smo prosto izašli na ulicu, našli se kod Vukovog spomenika i krenuli da pričamo sa ljudima. Pričali sa, ne znam, prodavačicama sladoleda, ljudima u parku, otišli na Đeran pijacu, tamo malo pevali, pričali sa prodavcima, pa onda na Zvezdarsku šumu.
Je li to deo akcije?
To je deo akcije koja je imala za cilj baš to izlaženje u javni prostor i skupljanja podataka o tome šta je ono što ljudi što ljudima smeta u tom nekom javnom prostoru u Beogradu konkretno. I na osnovu toga što su nam oni kazali, na osnovu odgovora koji smo dobili od ljudi, znači to je sada jedna komunikacija, interakcija sa realnim ljudima u realnom prostoru, na osnovu toga smo napravili celu jednu pesmu. Tu je proces bio malo iskrenut na drugu stranu. Prvo smo pravili tekst, pa tek onda muziku, pa tek onda note i sve ostalo.
To je dosta zanimljivo. Dakle, ta interakcija funkcioniše i u tom kreativnom smislu. I to je onda prava stvar i negde specifičnog sastava orkestra. Kakve su vam ambicije? Dakle, imate li neki plan razvoja koji nije toliko vezan za članstvo i za taj segment koji je tako fluidan sam po sebi, ali imajući u vidu šta je Škart radio sa horom, prosto je Horke Škart bio deo jedne veće priče, da li orkestar možda ima tu neku takođe nit koju će vremenom razviti kroz, ne znam, konkretne video radove, kroz neku konkretniju komunikaciju. Internet sad otvara mnogo mogućnosti, pa i pokretanje, ne znam, online raznih programa koji mogu plasirati sadržaje koje se tiču vaših ne samo nastupa, već i radova i uopšte eksperimenta te vrste.
Na tom planu se dešava svašta, mada moj lični utisak je da je to malo kako bih kazao malo rasipanije, nije toliko jasno definisano kao što su to, pošto eto, dok je Škart bio u horu, oni su imali svoju neku ideju i gurali tu ideju, prosto postoje taj neki plan i program. Orkestar nastavlja u sličnom smeru sa svojim planom i programom, koji opet sadrži ono što se dešavalo ranije. Postoji tu i čitav onaj niz pitanja, to može da se vidi na našem sajtu, čitav onaj niz pitanja, da li mogu da pristupe antislukisti, da li može hor da se odvoji institucija, da li može da i ovo i ono. I na osnovu toga sve što se dešava se izgrađuje. Ono čime smo se bavili u poslednje vreme i što, eto, meni se čini obećava da će doneti puno različitih akcija u budućnosti je dečiji program. Prošle godine smo krenuli sa dečijim programom, pa smo ga, eto, predstavili u uličnoj galeriji. Pevali smo u svratištu, to je jedna fina, eto, akcija. Pevali smo u Zemunu, u školi za decu umetenu u razvoju. Zaboravio sam ime, to je sad možda bi trebalo pomenuti. Tako da to je jedna od stavki koja će se, ja mislim, u budućnosti pokazati.
Još jedna pesma iz opusa sastava Horkestar. Pomenuli smo obradu numere grupe Kud Idioti na tribut ploči i vi imate, odnosno vi ste dali svoj doprinos obrađujući pesmu Preživjeti. Privedemo kraju današnje izdanje Kluba 2 na talasima Radio Beograda 2. Nadam se da smo dovoljno zainteresovali za ono što radi Horkestar. Pridećemo najaviti još jednu humanitarnu akciju. Pomenuo se na kraju prethodnog segmenta razgovora stvari koje ste radile, ali evo prilike da najavimo ono što ćete uraditi zajedno sa Sanom Garić na koncertu u Centru urbane kulture Imago ovde u Beogradu, u neposrednoj blizini Doma sindikata, tačnije u istoj zgradi, samo ispod Doma sindikata. Reč je o humanitarnoj akciji, odnosno koncertu koji će biti održan 24. marta.
Da, koncert će biti 24. kao što smo rekli u Imagu. Počinje u 9 sati i humanitarnog je karaktera. Skupljamo sredstva za operaciju Jelene Zorić, koja eto po peti put operiše mozak. Priča je potresna i tužna i u tom smislu hoćemo da pomognemo i prikupljamo sredstva. Na koncertu ćemo biti mi i Sana Garić sa svojim bendom. Tu vas čeka par iznenađenja. Radit ćemo jednu zajedničku stvar i da. Eto, proleće predstavit ćemo i proleće u Beogradu na scenskom nivou.
Na sebi svojstven način. Pomenuo si van programa i još jedan taj istup kroz još jednu kompilaciju na kojoj ste našli, ona je izašla prošle godine.
Takođe smo učestvovali u kompilaciji koja je posvećena niškom bendu Dobri Isak, to je novo telasniški bend. izašla je prošle godine. Mi smo učestvovali pesmom Sinoć si sanjao da si pas i još jedna stvar na kojoj se radi je spot. Spot je sad već u montaži, tako da možda se zavrti pre koncerta. Uglavnom, veliki pozdrav za Nišilje i hvala im što su nas pozvali za učešće u toj kompilaciji.
Sređane, reci mi na kraju, šta je tebe privuklo orkestru? Taj ideološki stav, filozofija, druženje, pevanje, kompletan izraz, spontanost?
Isprva zabava i spontanost, pošto sam za orkestar znao od ranije, još od 2007. sam slušao Šta treba maloj deci, tako se zvala kompilacija, a pridružio sam se 2013. da, početak 2013. Tada još uvek nisam bio potpuno upućen u sve vrste delovanja orkestra, tako da ono što mi je mene privuklo je zabava i izraz, a kasnije sam se posvetio ovom drugom delu, to je aktivizam.
Dobro, dakle, aktivizam i pevanje idu ruku pod ruku i orkestar je jedan osvešćeni vokalno-instrumentalni sastav, sada već možemo tako reći, koji prosto pleni pažnju, intrigira, provocira i drži nas nekako budnim. To je zaista sastavni deo rock'n'roll izraza, zato vam je i mesto u ovom terminu i ovoj emisiji. Hvala ti puno što si bio gost.
Hvala vam.
Želim sve najbolje. Dakle, orkestar ćete čuti i videti uživo 24. marta na humanitarnom koncertu u Centru urbane kulture ovde u Beogradu. Centar urbane kulture Imago, ispod, u donjem nivou Doma sindikata, zajedno sa Sanom Garić, koja će uz band orkestar prikupljati novac za operaciju Jelene Zorić. Zajedno ćete izvesti upravo ovu pesmu, ako sam dobro razumeo, koja se nalazi na Saninom debitantskom solo albumu, nosi naziv Ljubav je, i to ćete zajedno izvesti, je li tako, tom priliku?
Da.
Okay. Srđan Cvetković bio sa nama iz sastava orkestar. Hvala ti puno što si bio gost.
Hvala
i vama, poštovani slušalci, na pažnji. Bilo je zadovoljstvo sa vama provesti ovaj deo posle podneva. Želim vam prijatelj dan, ja sam Uroš Milanović, slušali ste Klub 2.